Intervju Radija Študent.
Po enodnevnem premoru nadaljujemo z nizom predvolilnih intervjujev s kandidati za župana mestne občine Ljubljana. Tokrat besedo dajemo neodvisnemu kandidatu z SDS-ovsko člansko izkaznico v žepu in direktorju Slovenske filharmonije Damjanu Damjanoviču. Beseda bo tekla predvsem Ljubljani kot evropskemu kulturnemu središču in o vrhunskemu športu v prestolnici, katere Damjanovič v programu izpostavlja.
Da sem prišel z vami v stik, sem imel kar nekaj težav. Nimate spletne strani, ne plačate plačink, prav tako ne asistirate kot recimo komunalni službi, stavite neko televizijsko in siceršo prepoznavnost.
Vse te stvari so tudi z finančnimi sredstvi povezane. Kot neodvisni kandidat več ali manj sam financiram to kampanjo z podporniki, ki daje svoje prispevke. So je to mnogo bolj zapleteni proces, kot pa če imaš neki strankarski mašinski stroj od zadnje. Zato tudi delim stroške, pač tam, ki je naj se nam smatra za najbolj potrebno, da jih vrstimo. Ne? Tako da tudi spletna stran na nek način je v izdelavi. Seveda imam svoj Facebook profil javni. Ne? Medijem se pa več ali manj prepoznavam kot direktor Slovenske filharmonije, tako da tudi v bistvu ta naslov je na spletni strani Slovenske filharmonije, kjer sem po mailu dostopno, pa tudi po stacioniranem telefonu.
Ok, zakaj sem odločil recimo direktor filharmonije 4 leta pred iztekom mandata, če imam prav iz relativno domnega položaja odločil kandidirati za županskega kandidata?
Stol direktorja Slovenske filharmonije je vse prej kot pa udoben. Zahteva svoje napore, živimo v času, ko niso zlati časi za kulturo, ali pa na vse zadnje tudi za športna društva. Tako da v principu borba na našem terenu je kar zahtevna. Izvajati naše programe recimo po nekajkrat faktorja nižjem, kot ga imajo sorodne institucije v tujini, v Zahodnji Evropi ali pa v svetu, da smo približno konkurenčni, dostopni ljudem, zanimivi, ne? Da sem se pa odločil za kandidaturo župana, je pa bilo več ali manj na nagovor ljudi že iz preteklosti. Namreč, ko sem sodeloval v teh reality showih, glasbenih, na eni izmed naših komercialnih televizij, je pač bolj prihajalo do tega, da so se ljudje name obračali kot do nekega dobrega človeka, ki bi lahko v družbi nekaj več dal, kot pa sicer daje klasični politiki ali pa gospodarstveniki. Tako da po nekaj časa teh nagovorov sem tudi konkretno razmislil in mislim, da imam vse po tistem starem reku, vse ob svojem času.
Zdaj, jaz kljub temu pa kandidirate kot neodvisni kandidat. Gre za distanciranje strankine politike, ki je bila, kot vemo, na zadnjih parlamentarnih volitvah poražena. In kako je sicer z njeno podporo vaši kandidaturi?
To ni nobena skrivnost, da sem član stranke SDS in da v bistvu tudi mnogo kandidatov iz različnih strank se je odločil za svojo neodvisno kandidaturo, ker na nek način smo takole malo bolj dostopni ljudem. Damo jim vedeti na znanje, da nekako razmišljamo za svojo glavo, svojimi načeli. No vse zadnje tudi je predsednik bivše največje politične stranke v vladi nastopa na teh volitvah kot neodvisni kandidat. Tako da, ja, marsikdo lahko špekulira za tem, kar ste vi rekli v vprašanju, ampak mene duše lahko rečem, da to ni zdaj neko prekrivanje ali pa izogib temu, ker naj bi stranka SDS imela sicer nekoliko slabši rezultat kot na prejšnjih teh državno-zborskih volitvah.
Če ga malce programu slišati, da smo se dozemali, da postane Ljubljana kulturno središče Evrope, no, čeprav je kulturna predstavnica Evrope pred leti Maribor, gleda na celotno Slovenijo, Ljubljana je edina, ki ima koliko to rekor solidno kulturno ponudbo. V kakšnem smislu jo želite nadgraditi?
Gre za to, da v svojem programu sem že večkrat izjavil, oziroma po prvih izjav, da je Ljubljana pač treba tudi za vsebino nadgraditi. Ne? Kultura kot kultura se smatra dosti krat zelo narobe. Ne? Kultura ni samo opera, filharmonija, drama in sorodne veje znotraj tega, ki so v bistvu umetnost, kultura, način življenja, tudi na koncu konce pitje, hrana, vse, kar se proizvaja, tako ali drugače. In da bi bila Ljubljana kulturna prestolnica tako ali drugače, po enem svojem sebinskem delu, po svojem imidžu, imamo neverjetno dediščino na koncu konca tudi naših prednikov, kot je Plečnik in vsi ostali arhitekti, in gre v tistem vsebinskem delu. Se pravi, mi še vedno smo zanimivi za turiste in podobne, ki zahajajo v Ljubljano zgolj na enodnevni nočitvi ali pa celo na tranziciji, ker pač nekdo je dobil neko informacijo, da obstaja eno lepo mesto, ki je 2000 let staro tudi po Emoni, po Rimu. Ampak da te ljudi not zadržiš v svojem sistemu, je potrebno bistveno več narediti, zato da se ljudje vračajo, takrat ti dobiš bazo. Ne. Recimo Dunaj je zanimiv zaradi svojih kulturnih institucij, ki znova in znova preteguje nove in pa predvsem ta stare, ki že na nek način vejo, kaj bodo v tem mestu doživeli. Ne. V tem smislu mislim predvsem na to, da je treba več delati na mladih. Mladi morajo dobiti večjo prepoznavnost, večjo moč. Sam sem bil v tem naselju, živel, ko sem bil študent. Bistveno se ni zadeva spremenila od tistih časov 30 let nazaj. Ne. In pojent je v tem, da to gibanje, sožitje, se mi zdi, da ni glih najbolj zlito v eno harmonijo, če se lahko izrazim v tem glasbenem žanru, žargonu. Ne. In jaz mislim, da na tem je Ljubljana nekaj naredila. Upam si trditi, da prepočasi dela na tem področju. Ni tiste sinergije med državnimi institucijami, mestnimi institucijami, na koncu koncu državne institucije so znotraj mesta Ljubljane. In z svojimi izkušnjami in z izkušnjami svojih sodelavcev, tudi ki delajo na tem kulturnem področju kot kulturnem in tudi na ostalih, mislim, da na tem področju lahko razvijemo bistveno boljše rezultate.
Menili ste nekaj vrste kulturni turizem oziroma turizem. Zdaj, nekaj bilo postavljeno na tem področju narejenega, tudi mislim, na polovni pravno, to je bila Ljubljana, to poletje izpostavljena kot ena najbolj priporočljivih destinacij. Zdaj, katerimi konkretnimi ukrepi, recimo, bi se še dalo to nadgraditi? Ne? Zdaj, pač bi recimo bolj nasplošno, ampak kak konkretne ukrepe imate verjetno v mislih?
Recimo, en od konkretnih ukrepov, ki se ga bom prizadeval v prihodnosti, je vsekakor pridobiti eno konkretno evropsko pisarno v Ljubljano. Ne. Če zdaj pogledam, da smo dobili v bistvu nemškega lastnika za aerodrom, da se stvari na nek način odvijajo, odpirajo v Evropo, je smiselno, da trpeljamo to maso tako imenovanega poslovnega sveta. Ne. Nekaj zadnjih let na koncu koncev že stagnira kongresna dejavnost v Ljubljani. Ta je imela ekspanzijo v 90-ih letih za propadom veliko teh podjetij, takih drugačnih, je to drastičen vsip, ki se pozna vsem, ki se s to dejavnosti ukvarjajo. In potem lahko tudi naprej razvijamo vse ideje, kot je ena izmed naših, ne, ali hiter tramvaj, ali hitra železnica, ali neki hiter prevoz do aerodroma, pride do večje fluktacije. Predvsem je treba vrniti nazaj Ljubljani ta center kongresnega pojma kot takega. In ni redko, da vsi umetniki, ki pridejo v Slovensko filharmonijo, so ushičeni nad mestom takim in centrom, kot so, ampak njih najbolj razveseli to, da imajo v tem mestu mir. Večkrat sem deležen pozitivnega mnenja teh ljudi, ne, da je dobesedno ta klima in pa energija, ki ima to mesto, zelo pozitivna, zato se na koncu koncev radi vračajo nazaj.
Smo pri kulturi, ki je tukaj je prostor za alternativno kulturo. Dobro, prejšnja oblast je vse fokusirala nekako na urbani center Šiška, vendar ostaja še odprti problemi oziroma odprto vprašanje socialnega centra Rok, tudi Metelkove in tako naprej.
Kot profesionalni kulturni delavec moram biti nekako uravnotežen do vseh teh kultur. Ne. Mi rečemo klasična in pa alter scena. Ne. Seveda kot direktor klasične ustanove skrbiš prvenstveno za njeno nemoteno delovanje, ki je nujno potrebno tudi za razvijanje vseh teh alternativnih kultur. Tu in tam, moram priznati, zaidem tudi na Metelkovo, če druga neko grem na Ministrstvo za kulturo. V vsakem primeru je treba mladim dati možnost svoje kreativnosti in razvoja. Ne. Je zgodba, ki se je omenila glede Roga in ostalega centra, odprto vprašanje, predvsem pa je treba videti, če prevzamem ta mandat, ne, kaj je bilo na tem projektu že narejeno, kam so usmeritve in pa na koncu koncev, če pogledamo, vse se bo končalo dejansko tudi pri financah.
Aktualna vlast je poskušala rešavati z javno-zasebnim partnerstvom, kjer bi se v rogu videl neko centru sodobnih umetnosti. Se skupaj se zdi, da se je sfižilo, ali mislim, vi recimo osebno podpirate to načelno usmeritev?
Ko se gre v neko javno-zasebno partnerstvo, pa recimo tudi sam, ko podpisujem pogodbe z drugimi partnerji kulturnih institucij ali pa z nevladnimi institucijami, je treba v detalju vse pregledati in res imeti čisto jasno sliko, kaj se sploh želimo. Ne. Je v zadnjem času trenda, ne, da bi se čim več iz javnih sredstev na javna jasla, se temu reče tako naprej in tako naprej. Pri javno-zasebnem partnerstvu pa seveda naletimo na konkreten problem. Tisti, ki ima zaseben kapital, hoče imeti tudi dobiček, hoče nekaj imeti iz tega naslova. Kje je zdaj ta pravični balans, kako in zakaj si bi nekdo delil nek dobiček, je vprašanje, ki ima sigurno na naslednjih 10-15 ur razprave. Dostkrat se pa zgodi, da zasebni partneri potem pričakujejo, da bo tako imenovani javni sektor financiral vse umetniške programe, ne? On bo pa pobral recimo profit iz tega naslova. Ne? To so zahtevni projekti, ki pri umetnosti recimo v zadnje čase se naletijo tudi na to zgodbo, da ljudje, ki so končali likovne akademije, ki so nekako svobodni umetniki, sploh nimajo dorečenega svojega statusa, ne, naspram igralcem ali pa glasbenikov, ki so nekako v nekih kalupih, ne, pa njih se niti ne ve. Se pravi, fotografi, likovniki, tako in drugače. Ne. Tako da sem nazadnje, ko sem upravil zgovor z enim izmed teh, tudi predlagal, da verjetno bojo morali narediti en ceh, ne, eno združenje, družbo, katera bo začela z svojimi idejami in s programi sprovajati svoj status in kaj oni pričakujejo od te družbe.
Nekaj ste omenjali tudi, da Ljubljana potrebuje vrhunski šport, da se odnaša v kroničnih, tako finančnih kot ostatkih težavah. Ljubljana je v bistvu kolektivno športo praktično izginjala z evropskega zemljevida. Pa me zanima, kaj lahko tukaj sploh v tem modernem, komercialnem, z veliko denarja, obkroženem sodobnem športu, sploh Ljubljana kot občina stori na tem področju?
Vrhunski šport v Ljubljani je posebno poglavje. Ampak pomembno je, da se v osnovi zavedamo, da so to društva. Tudi Olimpija je društvo. In društva imajo svojo zakonitost. Na nek način morajo biti neprofitabilna, kar je popolnoma skregano z vso evropsko svetovno logiko, ko so recimo klubi kot Olimpija, Maribor, Chelsea, Bayern, lahko bi še našteval v popolnoma drugi luči. Ne. Občina si mora prizadevati, da nekako prije do spremembe zakonodaje, da se ta društva preimenuje v delniške družbe. Tisti ljudje, ki bojo vlagali v vrhunski šport, imajo tudi vso pravico in svobodo, da iz tega športa tudi nekaj zaslužijo. Takrat bo to na trgu, ali bo zanimivo, ali ne bo zanimivo, bo predvsem odvisno od njihovih vrhunskih rezultatov. Ne. In to je ena od osnovnih stvari. Če tega ne naredimo, se bomo vrteli v začaranem krogu, ne, in ne vem, kdo bo še pripravljen vlagati v ta društva, da bo jim nekdo drug delegiral, kaj se bo z njihovim denarjem razpolagalo. In vsekakor, recimo, tisti časi, ko so bili več ali manj bazirani na nekem entuzijazmu, ne, kajti Olimpija v starem sistemu ali pa 20-30 in več let je bila edini prvoligaš v takratni Jugoslaviji, recimo, ne, v košarki in v nogometu.
Vendar mislite, da je privlikovanje v delniško družbo pravilna usmeritev gledanja izkušnje iz tujine, da potem se gleda na te športne klube iz čisto ekonomskega oziroma komercialnega vidika in recimo v prvih slabših rezultatih se potem ti lastniki ali prodajo klub, se zamenjajo in tako naprej?
Ja, to je čisto normalno. Se tudi, če gledamo, če ne bi Chelsea bil na, v bistvu na tem sistemu baziran, niti Abramovič, ruski milijarder, ne mogo kupiti. Ne. Seveda zdaj ljudje, ki imajo neko težo, ki imajo neko ambicijo, neko vizijo, kupijo določen klub iz več razlogov. Ampak ni drugega recepta. Mi ne moramo zahtevati, da bo občina in država vrhunske klube imela na neki uravniloki poprečnega financiranja z zahtevo vrhunskih rezultatov. Ni nobene logike. Tem klubom je treba dati svobodo, ljudem, ki so pripravljeni vlagati v ta denar, jim je treba dati svobodo in jaz sem prepričan, da tudi za dobrimi rezultati bojo zadovoljni vsi igralci. Mestna občina, ki zdaj recimo vlaga nekaj 100 000 evrov, da društvo Olimpije na razpolago, bo ta sredstva na koncu koncu se razbremenila, jih bo lahko dala v druga manjša društva, lahko razvijala tisti šport, ki je bolj namenjen razvoju otrok in vsega skupaj. In mislim, da takrat bi dosegli eno tako popolno uravnilo, mislim, balans, ne, ki bi tistim dali, ki nujno potrebuje te vzvode za svoje vrhunske rezultate, proste roke.
No, samo na način se tudi moče, ima se katera betalna sredina, ki dela na podmorskem, mora nima tako vrhunskih rezultatov pač v članski ekipi, se lahko izgubi, recimo primer, NK Ljubljane, podamo primer, koga prevzel Pečečnik, preoblikoval Vincent Blok, danes tega kluba praktično ni nikjer več, tudi Pečečnikov nogometu ne, tako da je tudi zelo dvorazen meč.
Jaz mislim, da Ljubljana taka kot je, premore toliko in toliko kulturnikov in športnikov znotraj sebe. Ne. Mestec ima manj kot 300 tisoč prebivalcev, ki ga mi obremenjujemo, zahtevamo od njega, da daje rezultate kot mesta, ki imajo 1,2, 1,5 ali pa več. Zgodba Pečečnika ima svoj epilog, ki je splošno znan. Znana je tudi zgodba s tem stadionom, na katere zatreke vse je na leto. Tu mora občina pristopiti kot ta glavni medijator reševanja temu sporu. In jaz sem prepričan, da Pečečnik še vedno ni vrgo puško v koruzo in da se bo vrnil nazaj na ta športni teren.
No, za voljo slabih rezultatov se ne tudi športni kompleks v Stožicah. Tudi sicer, ko ni tekem, je podoba tega kompleksa bolj plavena, mislim, predvsem na ta nešportni del, ki bi naj bil ta komercialni del oziroma trgovine. Kako v bistvu nameravate po vsem tem, ko vidite rešitev tega kompleksa oziroma kaj nameravate rešiti s tem, da ne bo ostalo pri kupu betona?
No, to je vprašanje, s katerim se ukvarja sleherni Slovenci, ne? Ne samo Ljubljančani. Se na konc koncu je del tega padlo z eno slabo banko, neuspeh gradbenega podjetja se je zdaj zgrnil na vse državljane v Sloveniji in tudi na meščane Ljubljane, tako da zdaj sodi pri tako težkem projektu, kot so Stožice, da ne pogledaš teh papirjev, pogodb in vsega skup, je zelo težko, je pa dejstvo, da se tega problema bomo morali lotiti in videti, v kakšni moči je še sploh mestna občina Ljubljana, da lahko pristopi reševanju tega tako imenovanega zasebnega dela, ki na nek način blokira tudi okolico in pa ogroža na nek način sama ta dva javna objekta, ne? To je stadion in pa telovadnica.
Če boste izvoljeni z župana, se boste soočili iz kar precesno zadolženosti občine?
Sanacija financ, mislim, da je prioriteta slehernega kandidata v Ljubljani. Jaz mislim, da zadolževanje v taki meri in tudi ena, ki so napovedana, so dosegla svoj vrh. Ne moramo se sprijazniti s tem, da bojo še nekaj generacij plačevali te kredite, ker če sem zelo radikalen pri tem, kako bojo naslednje generacije, vključno stavo, ki sodiš v mlajšo generacijo, plačevali te kredite, če ne bo imeli delovnih mest. S čim? Se pravi, občina mora pristopiti s posluhom bolj do mladih, omogočiti njihovo kreativnost v podjetništvu, ga spodbujati, narediti določene korake v to smer, pogledati, koliko je teh kapacitet praznih prostorov v Ljubljani, na kak način jih dati tudi brezplačno v najem za mlade podjetništva, razvoj. In kot sem že prej omenil, ne, če se zdaj pogovarjamo o sami kulturni prestolnici, v eni vsebinski Ljubljani, imamo tehnološki park, imamo relativno dost sposobnih mladih, ki so že pobegnali v tujino in mislim, da je predvsem na mladih in na tej sociali prihodnost Ljubljane, če upam si trditi cele države, da ne bomo vzgajali in izobraževali kadre in jih izvažali. Ne.
Z Damjanom Damjanovićem, kandidatom za župana Ljubljane, se je pogovarjal Nejc Marcen.